kryesor nga Euronews Albania.
Dalin datat e provimeve të maturës shtetërore. Kryeministri Rama për inceneratorët nëse ka ministra të përfshirë të ndëshkohen. Biden, dialogu Kosovë-Serbi duhet të përfundoj me njohje reciproke. Mbetjet farmaceutike në Lumenj kërcënojnë shëndetin global. Disa shtete në Europë lehtësojnë masat anti-Covid. Mbappe heroi PSG në ndeshjen me Real Madrid.
Këta ishin titujt kryesor nga Euronews Albania. Të gjitha këndvështrimet kanë rëndësi.